tror du på julemanden? Hvad vil du sige til en døende? Har du nogensinde tænkt det, hvis du sad ved et dødsleje? Det prædiken kommer til at handle om, det er, hvad er forskellen for en kristen, eller mellem ønsketænkning, og så det, at man virkelig har et levende håb. Det er det. Nu forestiller jeg mig, at jeg sidder ved, eller der er tre af os, der sidder ved en vens dødsleje. Jeg har min humanistven, jeg har min ateistven, og jeg har som mig en kristen. Hvad vil min humanistven sige til den, der dør? Jeg forestiller mig, ud fra hans syn på livet, så vil han sige det på den her måde. Du levede et godt liv. Tak for alt, hvad du gav os. Jeg vil savne dig, men du vil leve videre i dine børn. Og jeg lover dig også i mine tanker og i mine minder. Farvel. Smukt. Men Woody Allen, ham som laver film, den skægge mand, han sagde, jeg ønsker ikke at leve i nogens tanker. Jeg ønsker at leve i min lejlighed i Manhattan. Og han følte det også sådan lidt, hvis det var det. Hvad vil min ateistven sige? Min konsekvente ateistven. Han vil sige, du skal dø nu. Du har været et bemærkelsesværdigt eksempel på liv, når man tænker på, at universet er mest præget af en rå, ubarmhjertig, destruktiv kræfter og død. Så er du bemærkelsesværdig. Men husk på, du er blot en tilfældighed, der kom ud af intet og skal tilbage til meningsløs intethed igen. Der er ikke andet. Hvad vil en kristen sige? En kristen kan sige følgende. Du har været for mig en underfuld Guds gave. Jeg elsker dig, og jeg vil savne dig ubeskriveligt dybt. Men vi mødes igen. Hjemme hos Herren Jesus. Og vi vil leve sammen med ham i ultimativ glæde i evighed. Jeg glæder mig. Min ateistven, han vil lægge sin hånd på min skulder, og så vil han sige også, det er godt, Svend. Jeg tror også på julemanden. Hvordan vil du svare ham? Vedrørende dit kristne håb. Det er det, den her prædiken handler om. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at du har åbenbaret dig selv for mennesker, og vi griber dig i tro. Ikke med det, vi ser, ikke med bevis, men i tro. Men et begrundet tro. En tro, der bygger på Guds vidunderlige og mægtige løfter. Amen. Godt. Jeg har valgt en tekst, som jeg også talte over i går. Udvid den lidt, fordi jeg vil gerne have, at vi lægger mærke til de tre, fire personligheder, der er i den her. Der er tre disciple, der er Jesus. Læg mærke til, hvad disciplene siger, og læg mærke til Jesus' svar. Det er det, vi kommer til at bygge på, når vi tænker på, hvordan kan vi have et kristent håb. Jeg tager den fra kapitel 13, slutningen af kapitel 13 i Johannes evangeliet, og situationen er den sidste nat, hvor Jesus er sammen med sine disciple. Det her livet er helt ude på kanten. Der er mørke, der er forrådelse, der er sorg, der er frygt, og der er ondskab. Det er helt derude, vi er. Det er det, vi rører. Det er den atmosfære, som Jesus taler de her ord i. Og Jesus ved, at han går ind nu i de sidste timer af hans liv. Og foran ham, når morgendagen gryer, er korset, korsdøden. Han ved det, han har sagt det flere gange til sine disciple. De har ikke forstået det, de vil ikke forstå det. En grufuld, barbarisk torturering til døde. Men værre end det, som vi vil se lidt senere i den her eller i beretningen, skal han til at bære hele verdens synd fra evighed til, eller fra begyndelsen af mennesket til den sidste menneske. Han skal bære den synd, og det betyder Guds forladthed, at blive afskåret fra sin far. Disciplene, de føler sig bange, usikre, uforberedte, og de føler sig efterladte. De er slet ikke klar til det her. Så lad os læse teksten og se, hvad de hver især siger. Vi begynder med Simon Peter. Simon sagde til Jesus: "Herre, hvor går du hen?" Jesus svarede ham: "Hvor jeg går hen, kan du ikke følge mig nu, men senere skal du følge mig." Peter sagde til ham: "Herre, hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil sætte mit liv til for dig." Jesus svarede ham: "Vil du sætte dit liv til for mig? Sandelig, sandelig siger jeg dig, hanen skal ikke gale, før du har fornægtet mig 3 gange. Og så siger Jesus følgende, og i bydeform: "Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud, og tro også på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen." Thomas sagde til ham: "Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen?" Jesus sagde til ham: "Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far." Og Jesus sagde: "Fra nu af kender I ham og har set ham." Filip sagde til ham: "Herre, vis os faderen. Det er nok for os." Jesus sagde til ham: "Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne." Hvad er så det bibelske håb? Hvad er det, jeg skal forklare min ateistven, som sætter sin hånd på min skulder og kigger på mig sådan lidt nedladende og så siger: "Ja, Svend, jeg tror også på julemanden." Håb er et mærkeligt ord, eller man kan sige, håb er det ord, som vi gør det til. Og i almindelig sprog, der er det et ønske med noget, vi ikke nødvendigvis forventer sker. En længsel efter noget, der strækker sig fra det sandsynlige til blot ønsketænkning. Jeg giver nogle eksempler. Jeg håber på, jeg bliver rask igen. Eller jeg håber på, at jeg får mit drømmejob. Eller jeg håber på, at hun siger ja. Det er et udtryk for et håb på en helt naturlig måde, hvor vi ikke er sikre, fordi vi er ikke dem, der styrer tilværelsens gang. Der er andre, der skal bestemme. Der er andre ting, der skal falde på plads. Og sådan nogle faktorer er der. Bibelen i det Nye Testamente, der bliver håb, det ord, brugt 85 gange. Men det er slet ikke den definition på håb, som jeg lige har givet udtryk for. Det vi almindeligvis bruger og naturligt bruger. Bibelsk håb er helt anderledes. Det er tillid til noget, der er udskudt, men som er garanteret vil ske. Tænk på, når bondemanden der om efteråret har pløjet sine marker og så så sin vintersæd. Nøgne, brune marker. Foråret, der kommer det op. Han har den sikkerhed, at det vil ske. Eller man går ind på DMI's eller hvem den er hjemmeside, og så siger, hvornår så solen op i morgen? Munden står op. Ja, 04.27 står den op i dag. Det var i går, jeg kiggede. 04.27. Ja, den kom. Jeg er sikker på, den står op i morgen også. Sikkert 04.25 eller et eller andet. Men selv de to beskrivelser er bibelsk håb endnu mere sikker end det. Fordi det er baseret på, hvem Gud er. Det er, hvad Gud har lovet, og hvad Gud har gjort, der er afhængig af, om det sker. Det er udskudt, men det er sikkert, fordi det er Gud, der garanterer for det. Bibelen sætter det liv, vi lever nu, i et langt større kontekst end blot det her liv. Rino blev 83 år. Vi ved ikke, hvad vi bliver. Tak Gud for det. Men Bibelen sætter det i et langt større perspektiv. Fra evighed til evighed. Og derved giver vores nuværende liv, de ting vi siger, de ting vi gør, de holdninger vi har, den måde vi lever på, til et langt vigtigere og afgørende betydning. Bibelen fortæller os, der begrunder dette håb, at Gud er til, og at han styrer hele tilværelsen. Bibelen siger, der er evigt liv efter døden. Bibelen siger, at Gud har valgt at frelse mennesker igennem at sende sin søn på den ene side til at dø på et kors, for derved at forberede os, som er syndere, til at møde den evige og levende Gud. Og fordi vi har et nøgent kors herinde, så erklærer vi også det mest afgørende for os, påskedags betydning, at opstandelsen fra de døde, hvor Jesus opstod fra de døde, og derved skabte for mennesker et fysisk legeme, som opstod for mennesker en helt ny mulighed. Det var ikke Lazarus, der blev vagt op af graven for at dø igen, men det var en helt ny tilværelse af liv, som begyndte med Jesus i hans opstandelse. Bibelen siger, at universet og du og jeg, som tror på Jesus, vil blive forvandlet, således at vi kommer til at ligne Jesus, at have i overensstemmelse med ham. Og Bibelen siger, at livet, som Gud har tiltænkt, det skal blive, det vil blive en virkelighed en dag. Det er det kristne håb. Og det kristne håb, det er derfor, jeg tager den her, kan man sige, gren. Det er ikke noget statisk. Det er noget, der kultiveres hos os igennem et forhold til Jesus Kristus. Vi kan ikke bare sige, nå, men så fik vi det, og så tager vi det. Nej, det er noget, der skal, hvis vi skal opleve det kristne håb, ikke frygte døden, ikke det at have en rædsel for døden. Det kan godt være, at du kommer til frygten, det vil være helt naturligt, at vi frygter. Men ikke have en rædsel, en terror over for døden. Så er det, at vi bevarer et levende forhold til Jesus, så er det, at vi kan bevare dette levende håb. Det er et håb og en tillid til Gud om fremtidige handlinger, som han vil gøre. Gud har sagt, det vil ske, og derfor sætter jeg min fulde tillid til, at det vil ske. Og håbet er ligesom en muskel. Det er utroligt med det kristne håb. Det er, at den virker, når du stresser den. Når du stresser den, vokser den sig stærk. Det vil sige, når du oplever trængsler, så udbygges håbet til Gud. Når du oplever prøvelser, så bliver dit håb til ham stærkere. Når du møder modgang og skuffelser, så bliver dit håb endnu mere lysende. Spørg dem, som er i fængsel i dag, hvis du kunne, for deres tros skyld. spørg dem med det frygtelige billede, jeg viste sidste gang, om de her 16 brødre, egyptiske brødre, der knælede på stranden, klar til at blive halshugget. Spørg dem. De døde med troen og med Jesus på deres læber. Bliver stærkt til at kunne stå i de situationer. Jeg vil sige tilbage til min ateistven. Du har kun en rå, kold, ubarmhjertig univers at se frem til. Det har jeg ikke. Men så vil han sige til mig, og det tror jeg også, jamen Svend, hvordan, undskyld Jørgen, du må hjælpe mig igen, jeg ved ikke hvorfor den ikke virker. Ind frem. Nå, den kommer. Så vil jeg spørge mig selv, hvorfor? Okay. Hvorfor finder jeg det så nogle gange så svært at håbe? Og jeg har taget det billede, jeg vil tage, det, der er ikke meget tekst på, så der er kun et billede af et lille stearinlys, hvor den blafrer i vinden. Hvorfor er det så svært at håbe? Og det er derfor, det, vi skulle lægge mærke til, at, hvad disciplene sagde. Fordi der er ting, der hele tiden, jeg sagde, at vores håb, når det bliver stresset, så vokser det som en muskel, der bliver stærkere. Men det kan også modarbejde, vi kan også være med til at modarbejde vores håb. Og det sker, når vi prøver at bygge vores håb på vores egen formåen, vores egen viden, vores egen oplevelser, i stedet for et afhængighedsforhold til Jesus. Prøv at lade os tage de tre eksempler fra disciplenes side. Peter. Hvad var Peters situation? Frygtelig situation kom til at ske. Jesus skulle væk. Han ville give sit liv for Jesus. Jeg er sikker på, at han var ægte i sin overbevisning om det. Men hans tillid var til, jeg skal nok gøre det. Det skal jeg nok klare. De udfordringer og troskampe, der kommer, det vil jeg klare. Jeg skal nok sikre dig, Jesus, at jeg ikke svigter dig. Det kan godt være, at alle de andre svigter, men jeg kommer ikke til at svigte dig. Jeg skal nok holde fast indtil evigheden. Hans situation, som vi kender den fra skriften, den endte i kaos for ham. Det endte med, at en lille pige sagde til ham, du er da også med i haven. Og en lille piges ord gjorde, at han bandede og svoglede, at det kendte han simpelthen ikke noget til. Så hans situation, hvorfor hans håb brast den nat, det var fordi, at han byggede den på sin egen formåen. Og jeg siger til dig og mig, måske mest til mig selv, hvis du bygger på din egen formåen at fastholde den her håb, så vil du ikke kunne gøre det. Det kommer ved at dyrke dit forhold til Jesus. Det er ham, der formidler dette håb til dig. Så tager vi Thomas. Thomas, han fokuserede på hans behov for rationel viden og forståelse. Jeg elsker Thomas, fordi det der min krykke var. Da jeg blev en kristen, der tænkte jeg, jamen, er det overhovedet sandt? Jeg har gået forbi Hare Krishna-venner inde på strøget, og når jeg talte med dem, så siger de til mig, jamen, vi har set lyset. Da Maharaji, han satte sine fingre på vores hoved, så vi lyset. Vi har set det. Og jeg måtte stille mig selv det spørgsmål, jamen, er det sådan min tro er? Er det bare noget subjektivt, der er kommet op? Min mor, hun sagde til mig, jamen, du blev en kristen, fordi din far døde. Ja, det kan da godt være, at det var os med ved sindsen. Men er det kun det? Er det noget, Svend har manet op i sig selv? Og derfor, så tænkte jeg, jeg må tænke det her igennem, så valgte jeg at studere teologi for at have tid til at tænke det her igennem. Og sådan var Thomas. Jeg har brug for rationelle forklaringer, Jesus. Jeg overgår ikke det her, at mine ateistvenner stiller mig de her spørgsmål, og jeg ikke sådan apologetisk kan svare dem, begrunde dem og komme med nogle løsninger, som bare siger spar to, og så falder de på maven, og så siger de, selvfølgelig har du ret. Og det er Thomas' problem. Det ser vi også senere i Johannes evangeliet. Men i stedet så kalder Jesus os til at have et forhold til Jesus, således at han blivende kan oplyse mig. Jeg har set på, ikke på YouTube, men i andre sammenhæng, kristne vende teoretiske, teologiske diskussioner, men på en sådan måde, at de vandt diskussionen, men de tabte argumentet. Fordi alle i forsamlingen støttede den anden. På grund af den hovmod, på grund af den bedre viden, på grund af den attitude, som den kristne havde. Det er ikke nok at vide noget, som du kan sige, jamen jeg har 10 gode grunde, og det er godt at gøre det, for hvorfor opstandelsen skete. Det er langt bedre forklaring end alle de andre forklaringer der. Men hvis min måde at præsentere den på er, her kommer send, og han skal nok sætte det her på plads, og nu skal I bare høre, det er jer, der er forkert, jeg har rigtigt. Virker det ikke? Det er den der afhængighed af Jesus. Stå i den usikkerhed og bede, hvad Gud, hvad siger jeg nu, hvad siger jeg nu, hvad siger jeg nu? Og hjælpe ham til at formidle. Du skal ikke sige noget selv. Du skal ikke sige noget. Fordi der er ingen, eller der er måske meget få mennesker, der er kommet til tro på grund af rationelle argumenter. Ved du, hvorfor de kommer til tro? Spørg dem, som har været muslimer og kommet til tro. Der er to ting, der virkelig kendetegner muslimer, når de kommer til tro. En kristen, som holder af dem. Og elsker dem. Og en overnaturlig oplevelse. Gud møder dem. Det er de ting, der gør, at de kommer til tro. Hvad med vores sidste ven, Philip? Philip havde ikke brug for de rationelle argumenter. Han havde brug for mirakler. Jamen Jesus, kan du ikke bare vise os faderen? Moses bad til Gud, og så sagde, vis mig din herlighed. Esajas i templet, de så Gud. Det er det, vi har brug for. Vi skal se det på den måde, for at vi virkelig kan få noget styrke. Tror vi det? Ja, jeg er sikker på, at han ville have fået en fantastisk oplevelse. Men det holder ikke. Det glemmes, og det ældes, og alle de der ting. Mirakler kan støtte vores tro. Mægtige tegn, underbygget, at Jesus var Messias. Men det er ikke det, der gør, at jeg kan virkelig fastholde mit kristne håb. Philip havde brug for mirakler. I stedet så kalder Jesus os til at bare blive vedsvend, dag for dag, at holde fast i mig. Jeg elsker min storebror Erik Fanø, fordi han har altid sagt, jeg læser min Bibel hver dag. Det er ikke sikkert, at der er så meget, jeg læser, men jeg læser den hver dag. Og det har været en inspiration til mig. At bare blive ved med at læse, søge Gud ind i hans ord, har ikke altid lyst til det, men Gud lever. Og han kan møde mig. Så vores far, vores håbs far, kommer, når vi forsøger at bygge på vores egen styrke. Enten vores, jeg skal nok Jesus, eller jeg har alle argumenterne, eller jeg har set en mirakel. Hvis vi bygger på det, venner, vi har en fjende, som er så stærk, at han vil underminere dem. Vi går videre, Jørgen, hvis du kan. Så hvad er det faste grundlag? Hvorfor er det ikke bare julemanden, som du tror på? Jeg har taget 4 ting. Vi tager den første her. Den første ting, det er Jesu karakter, hvis du kan prikke den frem, Jørgen. Jesu karakter. Jesus siger i den her beretning, jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Jeg vil ikke sige det, siger han. Jeg vil ikke sige det, hvis ikke det passer. Og det er det første, jeg bygger min tillid til. Jesu karakter. Jesus lyver ikke. Gud lyver ikke. Og Jesus lyver ikke. Så man siger, ja, men det er så lang tid siden, det er folk, der har skrevet det. Ja, det kan godt være. Men alt, hvad jeg har hørt og set om Jesus, ser jeg en karakter, som er bemærkelsesværdig. Han havde en myndighed i sin lære. Skarne blev forundret. Selv hans fjender måtte sige, der er ingen, der har talt, som den her mand taler. Så han havde det her omkring sig. Men han havde en karakter, som var ren og god. Han elskede også sine fjender. Næste. Hans ord, nu er jeg allerede kommet ind på det. Han talte med myndighed. Han talte med overbevisning. Han talte om ting, som han vidste om. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har været i Australien. I har i hvert fald ikke været i Epping i Sydney, hvor jeg boede. Jeg kan beskrive den vej, og jeg kan forklare den meget overbevist, således at du, når du taler med mig, så er du klar over, ham der har været der. Så sådan var det med Jesus. Han havde været her. Han er i det evige. Han var i det evige. Og han kunne fortælle os om det evige. Han siger, Gud taler igennem mig, venner. Og næste. Gud gør sine gerninger imellem, igennem mig. Så de mægtige tegn, som underbyggede Jesu ord, både over for hans disciple, men også over for hans fjender, de kunne ikke sige noget andet. Han var den levende. Han var den, han sagde, han var. Enten var han det, eller også var han Satan i skikkelse af et menneske. Det var alternativet. Er det ikke rigtigt, sagde jøderne? Er det ikke rigtigt, at du er en samaritaner og er besat af en dæmon? Det er alternativet. Enten tager du Jesus på hans ord, eller også er han en løgner og en ond menneske, som forvirrer os, og vi skal sætte vores lid til. Men intet i Jesu karakter viser, at han er sådan. Tværtimod. Og så den sidste, Helligåndens virkning. Det sker ikke. Jeg vil gerne have rationelle argumenter. Jeg elsker rationelle argumenter at underbygge min tro. Men det er ikke det, der holder i sidste ende. Det er, at Helligånden virker i mig. Hvordan ved du, om Helligånden er i dig? Jeg har sagt det måske et par gange herinde. Der er to ting, to vers, du kan holde fast i, for at vide, at Helligånden bor i dig som kristen. Det ene er fra Romerbrevet 8, vers 15, og det andet fra 1. Korinterbrev, kapitel 12, og vers 3. To ting, der bekræfter for dig, at du har Helligånden i dig. Hvad er det? Romerbrevet 8, 15 siger, i den ånd, der råber vi, Abba, Fader. Og ånden vidner med vores ånd, at vi er Guds børn. Hvis du tager den her test på dig selv, hvis du kan sige med dit hjerte, med dit ønske, med din vilje, med alt hvad du længes efter, åh Gud, jeg ønsker du skal blive min far, så kan du ikke gøre det uden ved Helligånden, siger Bibelen. En anden test det er, ingen kan sige, Jesus Kristus er Herre, uden ved Helligånden. Prøv det på din nabo i dag. Han kan måske sige ordene, men så siger han, Erik, mener du det? Nej, kom nu, sagde. Kom nu. Prøv det. Det kan de ikke. De kan det ikke, fordi ingen kan bekende Jesus som Herre, og mene det, og ville det, uden at det er Helligånden, der skabte det. Og det er den virkning, som Helligånden gør i mig, at mit håb bliver sikret. Næste. Hvad er alternativet, venner? Og med det her slutter jeg. Hvad er alternativet, når anfægtelser, frygt, sorg, håbløshed, forladthed sænker ind over vores indre? Du har et valg. Der er en dør der. Enten kan du vælge at gå ud i lyset. Det er der, Jesus kalder dig som verdens lys. Stol på mig, Svend. I tror på Gud. Tro også på mig. Jeg fortæller jer sandheden. Og du kan vælge at gå ud i det lys. Du kan også vælge at gå den modsatte vej. Ind i mørket. Ind i det ultimative, deprimerende, meningsløse mørke. Dybest set er det det valg, vi har, skal vi bede sammen. Herre Jesus, vi ved, og vi forstår, jeg forstår så mange af mine venner, som ikke fatter det her budskab. Og jeg ved også, at nogle gange er det, fordi de ikke vil fatte det, men det ønsker jeg ikke at tænke om den. De mangler at se dig malet for deres øjne. Og hver eneste af os her som kristen er et lille maling af dig for vores venners øjne. Og vi beder dig, hjælp os til at leve et sådan liv, som ærer dig, og giver dem en tørst og en sult til at kende dig, Jesus Kristus, himlens Herre, verdens frelser. Amen.